unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi vom continua episodul descoperirilor și invențiilor. Pentru început vom afla ce au descoperit oamenii de știință Francis Crick și James Watson. Suntem în anul 1953, 28 februarie. Ce au de sărbătorit oamenii de știință Francis Crick și James Watson? În acest moment, 28 februarie 1953, sunt singurii oameni din lume care știu cum funcționează viața. Ei au decodat secretul ADN-ului, iar făcând asta, au rezolvat misterul eredității. Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, Gregor Mendel, fondatorul geneticii, recunoscuse că unitățile individuale ale eredității sunt transmise independent unele de altele și se combină din nou odată cu fertilizarea. Dar o viziune mai detaliată asupra celulei umane avea să aștepte crearea unor microscoape mai puternice. În anul 1869, biologul Friedrich Miescher a descoperit o moleculă lungă conținută de cromozomii globulelor albe ale sângelui și de celulele seminale ale păstrăvului, cărora le-a dat numele de acid dezoxiribonucleic sau ADN. Acest component vital al cromozomilor conține toate genele. În anul 1944, geneticianul Oswald Theodor Avery și colegii săi, oameni de știință, au reușit prima oară să preia ADN de la o plantă sau de la un animal individual și să le transfere la altcineva. Informațiile acestui nou ADN au fost transmise noilor generații. 8 ani mai târziu, chimistul britanic Alexander Todd și colegii săi analizaseră toate componentele moleculei, dar era încă neclar cum sunt interconectate aceste molecule și cum arată construcția de ADN. Francis Crick și James Watson au descoperit răspunsul la aceste întrebări în anul 1953. După ce Maurice Wilkins dovedise corectitudinea teoriei lor, cei trei oameni de știință au primit premiul Nobel pentru medicină în anul 1962. Sunt recunoscuți ca fondatorii geneticii moderne. Cum s-a întâmplat acest lucru? Savanții recunoscuseră că ADN-ul are de obicei forma unei spirale duble. Structura de spirală dublă constă în două șiruri legate spre a forma o scară răsucită. Fiecare verticală a scării este un lanț constând din fosfați și dezoxiriboză zaharată. Atașată de această moleculă de zahăr, asemenea unei jumătăți din treapta scării, este una dintre cele patru baze de nitrogen: adenină, citozină, guanină și timină. Combinația de fosfat, zahăr și bază de nitrogen e cunoscută sub numele de nucleotid. Un virus are nevoie de aproximativ 5.000 de nucleotide, în timp ce o ființă umană are peste 5 miliarde. Cum formează jumătățile de trepte un întreg? Motivul pentru care ADN-ul formează o structură de scară, mai degrabă decât cea a unui cub, este următorul. Nu există patru, ci două posibilități de formare a unei legături chimice pentru bazele de nitrogen. Adenina se leagă numai cu timina, iar citozina se leagă numai cu guanina. După aceea, în orice secvență se aranjează, codul genetic al scării este întotdeauna conservat. Formează cartea de instrucțiuni de construcție a unei ființe vii, genele fiind capitole individuale, fixând culoarea ochilor unei ființe, de exemplu. La două luni după descoperirea lor, James Watson și Francis Crick au scris în revista Nature următoarele. Citez: nu ne-a scăpat din vedere faptul că împerecherea specifică pe care am postulat-o imediat sugerează un mecanism posibil de copiere a materialului genetic. Am încheiat citatul. Așadar, descoperirea structurii ADN-ului a ajutat la rezolvarea misterului eredității. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au mai petrecut în anul 1953. În anul 1953, Elisabeta a II-a este încoronată regina Marii Britanii și a Irlandei de Nord. Tot în anul 1953, poliția din Germania de Est și trupele sovietice zdrobesc revolta muncitorilor. În anul 1953, un armistițiu încheie războiul din Coreea. Țara rămâne divizată în nordul comunist și sudul orientat spre Occident. Și tot în anul 1953 este realizat vaccinul împotriva poliomielitei. Altă descoperire și invenție au fost și bateriile solare. Vorbim așadar despre electricitatea gratuită din energia solară. Pe termen lung, este inevitabil ca sursele de energie neregenerabile, ca petrolul sau gazul, să fie înlocuite cu surse regenerabile. Cea mai evidentă dintre acestea este energia etern disponibilă a soarelui. În anul 1954, o echipă de cercetare din laboratoarele unei companii de telefoane, condusă de Gerald Pearson, a realizat un progres prin construirea primei baterii solare. fizicianul Alexandre Edmond Becquerel a descoperit în anul 1839 că lumina poate genera energie când iluminează anumite materiale. Efectul fotoelectric pe care l-a observat implică eliberarea de electroni pozitivi și negativi în cadrul unui corp solid prin introducerea luminii. La început, nu era posibilă folosirea acestei electricități generate de lumină în mod practic. Dar în anul 1880, Charles Fritz a învelit bateriile celulelor foto dintr-un spațiu vid cu seleniu. Randamentul energiei rezultate era de 1 sau 2%, dar o asemenea celulă putea alimenta cu lumină cel puțin un metru dintr-o încăpere. Celula de silicon, cheia generației eficiente de energie provenită de la lumina solară, a fost în cele din urmă descoperită de Gerald Pearson în laboratoarele companiei americane de telefoane pe la începutul anilor 1950. Bateriile solare de silicon funcționează într-un mod surprinzător de simplu. Două straturi separate electric de cristale de silicon sunt tratate într-un asemenea fel încât se produce un surplus de electroni pe o parte și o deficiență pe cealaltă. Când sunt iluminate de soare, se creează o sarcină electrică pe ambele straturi, care se descarcă prin electroni. Când Pearson și echipa sa au iluminat siliconul tratat cu lumină, puteau să transforme deja 6% din lumină direct în energie. Lumea a fost surprinsă când în anul 1954, prima pagină a tuturor ziarelor ilustra un radio cu tranzistori alimentat de energia solară. New York Times l-a numit începutul unei noi ere. Dar marele dezavantaj al unei baterii solare sau tehnologia fotovoltaică, în comparație cu alte surse de energie, era costul ridicat de fabricație. Costul nu conta atât de mult din moment ce bateriile solare au fost create pentru folosirea în spațiu. În anul 1958, un satelit american a fost primul care a trimis semnale radio din spațiu cu o baterie de 1 watt. Astăzi, aproape toți sateliții sunt alimentați de electricitatea solară. Totuși, jos pe pământ, se răspândea ideea că poate viitorul stă în energia atomică și că, oricum, petrolul și gazul există din plin și fără costuri. Numai odată cu acele crize petroliere din anii 70 a fost strânit interesul pentru sursele regenerabile de energie. Noua tehnologie a făcut ca prețul electricității solare să cadă de la 200 la 5 dolari pe watt în decursul câtorva ani. Iar spre sfârșitul celui de-al doilea mileniu, bateriile solare realizate din arsenid de galiu erau capabile să transforme în electricitate 37% din lumina care cădea asupra lor. Totuși, mulți cercetători se îndoiesc în privința bateriei solare, Există alte modalități de folosire a luminii solare pentru a genera energie, de exemplu, utilizând căldura solară pentru încălzirea apei, pentru alimentarea turbinelor convenționale funcționând cu abur, producând astfel electricitate într-un mod ecologic nepericulos. Oricum, în zona de voltaj scăzut și în locurile care sunt departe de aprovizionarea cu electricitate publică, bateria solară este, fără îndoială, sursa de putere a viitorului. O altă descoperire și invenție au fost și fibrele optice, vorbim astfel despre transferul de date la viteză mare. În anul 1955, Narinder Kapani a inventat o fibră optică realizată din sticlă. A continuat experimentele făcute în anul 1870 de fizicianul John Tyndall. Descoperirea lui Narinder Kapani a avut o importanță tehnică pe scară largă și constituie baza pentru cablul din fibră de sticlă, capabil să transmită simultan mai multe semnale, fiind folosit în comunicațiile moderne și în tehnologia transferului de date. Cam prin anul 1920, de exemplu, Heinrich Lamm a avut ideea realizării unui aparat flexibil din fibre fine de sticlă care puteau fi introduse în stomac pentru a trimite imagini din interiorul său. Heinrich Lamm a reușit să trimită imagini optice, dar numai pe o distanță scurtă. Problema era că sticla însă își absorbea aproape toată lumina, care reducea astfel calitatea transmisiei de imagine. După cel de-al doilea război mondial, un grup de savanți olandezi a realizat un periscop mai bun pentru submarine utilizând fibră de sticlă. Au fost capabili să amelioreze conductivitatea luminii fibrelor, dându-le un înveliș protector de email transparent. Dar primul cablu, într-adevăr operațional cu fibră de sticlă, a fost realizat de savantul indian Narinder Kapani în anul 1955. Kapani a luat o singură fibră de sticlă, a întins-o și a răsucit-o de câteva mii de ori în forma unei figuri de opt. După aceea, fibrele erau legate împreună. În acest fel, a construit un cablu de fibră optică, un conductor perfect al razelor de lumină cu aproximativ 20.000 de fibre fine strânse la oaltă, în care toate fibrele erau identice. Un cablu de fibră optică ce transmite lumină este creat dintr-un miez și o învelitoare. Ambele sunt făcute din material transparent, dar cu diferite proprietăți refractare, cel mai potrivit fiind sticla. Fiindcă refracția miezului este mai mare decât cea a învelitorii, razele de lumină sunt reflectate la marginea dintre miez și învelitoare. În acest fel, impulsul este conservat în interiorul cablului fără vreo pierdere de intensitate. Cablul cu fibră optică proiectat de Narinder Kapani a revoluționat tehnologia comunicațiilor. În anul 1966, americanul Charles Kao a realizat primul apel telefonic folosind un cablu cu fibră optică. În comparație cu un cablu de cupru sau coaxial, un număr semnificativ de mare de apeluri și de canale de televiziune pot fi transmise de un cablu cu fibră optică. Acest lucru însemna că, înainte ca televiziunea, computerele și internetul să schimbe radical viețile tuturor, exista un mediu care putea transmite cantități enorme de date pe care aceste noi tehnologii le necesitau sau le generau. Astăzi, aproape toate informațiile digitale sunt transmise cu ajutorul cablurilor cu fibră optică. Pe lângă marea lor capacitate, au avantajele unui cost scăzut în raport cu volumul lor, dar și imunitate împotriva interferenței electromagnetice. Astăzi, cablurile sunt realizate din mai multe straturi care încetinesc gradul de refracție pe măsură ce se mișcă spre exterior. La cablurile simple, care sunt realizate numai dintr-un singur miez și învelitoare, unele informații pot avea nevoie de mai mult timp decât altele pentru a ajunge la destinație, deoarece intră în cablu la unghiuri diferite pentru a separa semnalele. Oricum, la cablurile realizate din mai mult de un strat, e posibilă trimiterea tuturor informațiilor astfel încât să ajungă în același timp. Aproape 10 miliarde de biți pe fibră pe secundă pot fi transmiși. Așadar, inventarea cablului cu fibră optică a revoluționat tehnologia comunicațiilor. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1955. În anul 1955, Republica Federală a Germaniei se alătură NATO. Tot în anul 1955, Uniunea Sovietică, Polonia, România, Ungaria, Albania și Cehoslovacia semnează un tratat militar. Este vorba de Pactul de la Varșovia. Și tot în 1955, în Germania, miracolul economic este în plin avânt. Thank you. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!